بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور المدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ورمجة القلب ضدت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال ميل كستوى جوكتان ياسي وليباد نومغ ليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قدو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكم دا مدحو هنا همريكان كو دواقي ان لفري مرين بيود كهرموس مامولك قميستا يهودا وسي ودا ويرادا وكا جيسان يوكم فورت لبنان سينا بلاريي هول قلديسا محييهين سيدي دا سؤالو دي اتكو اغان كرتو هشيسكي رحمري واشيطون ايا الدهران ترام وسي عدور باهين تاوغو بهدلي نتنياهو شاقين إن لأنتيس أي جري لهين وحمان تلوغو يرو إسرائيل لماد كسامين تمريكان كأي بريغا دحي خبير أميريكانا وكو باقا إن واشيطون أي بنايسو قبلكا محان كنقانا معركة دي تاريخي غاهيد إلا مقع بحضي هري تاسو جبكي اوغو وينا لوغو غيستي عيدا مدي فرانسيسكا إي قميسيغا كو جوغا يبوراها أتلانتيكا إي ودن كمغرب أما مروكو قدو باداس كو وكالا يحبنتي ورغيسيدا يادمانتا برايمجكا اوغا بوغان دونتان ومرك لا يعلم اليوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور المدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج وملن ما أربعه تاريخ دون يكون بجنتها إلا بدأ بشه محرم سنة كرة فربقال أفرتني سديت هجري مركل يكوس ودواذا برامج كعالم اليوم قذب كوجهريان وحون قنيا حالا دبرج الحقيقة دكان كديب هشيس كي لجود واقعي رحمري مريكان كأي إيران كاسل في ليو إنقلاب لماذا جمعها لجوس صحيحه مجال هذا جنيفا أودن كإزويزرلان حكومة زويزرلان أيها كودا واقضين حفلة داسية كسو قيب قلي دونان مسؤولين سرسراء وكسو عضا مريكان كه إيه إيران إيه سيدو كليد أحد حاذياش ويكمي ديهين قدر إيه باكستان لكا كلمة دحوينها مريكان كه دونال ترام أيها كودا واقعين لفري قيب كمي دا مرين كهرمز هل كاسنا إيه مراكيبتي كقدو بدونان إساقو سيدو كلا شاقين هدي إيرانيين تمركا لدقال كي ديب إيقو لابتان ايو استعمال دونان قنتالا دعلوس مدحويناها مريكان كا دونالد ترام وكاقب قلايا شركة عيما قالا دا إفان ايه باريغا دالكا فرانسيسكا انتي وكوكو دا جريشر مدحيدكا إسبهيسيغا كوبهو بي جي سبن وحون هالكاسيكا جيدية كلمات كالدوان إساقو كولندو عادية لقاتي مدح ذاقار كمبيدا دولادها عربيد او يكمي ديهين مصر اي قدر إساقو غرب كيسا وفاليو مدحويناها ودن كمصر عبد الفتاح السيسي ايو ترام وحا وشاقي اني مصر اي كتاقير سيهين دود اي كاقبتو ارهنتا بي حرينك النهضة إساقو دولادة إتوبية كو إيديي إن أي بوبتي بيها وبيغانيل وحاويري مصر سيوين أيا لودو المياي أرين تاسنا وحاكدن بيا إتوبية بيها وبيغانيل أيا سييران أيا وحينا نقضين كواكو هو سيا هيركي لفليي إتوبية وحا يدستي بيحرين وين تاسنا وحيد باعتا إيكو تهي شعب كمصر أيو يريد دونالد ترامب لانكا كلا دونالد ترامب أيا إساقو غرب كيسا وفديو أميركا دالك قدر تميم بن محمد آل ثاني وحاوكهد لي ويرادة يهود ويكيجي سنيان كونفورت لبنان ترام ayaana sheegay in la antiis ay san jiray lahayn waxa maanta loo yaqaan Israa'il qodobkaas iyo kuwa kale waxaad ku maqleysaan xubinta wargeysada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
bismillaah shuhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horreyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maxay yihiin siddeeda su'aalood ee aad ka ogaan karto heshiiskii dhex maray iiraan iyo maraykanka sida uu daabacay oxios inkastoo isfahamkii dhex maray maraykanka iyo iiraan uu galay marxaladii ugu horreysay ee hirgelinta haddana waddadii loo mari lahaa heshiis waara ayaa weli wajahaysa caqabado badan arrimo ay ka mid yihiin barnaamijka niyukleerka iiraan cunaqabataynta marinbiyoodka hormus iyo mowqifka maamulka gumaystaha yuhuudda ee heshiiskan ayaa dhaliyey su'aalo muhiim ah oo saameyn ku yeelan kara mustaqbalka heshiiskan iyo guud ahaanba gobolka siddeeda su'aalood su'aasha ugu horreysa waxay noqonaysaa heshiisku ma dhaqangalay weliba si rasmi ah waxay warbixintu tiri xabad joojin kumeelgaar ah ayaa soconaysa ilaa muddo 6 maalmood ah taasoo dhaqangashay kolkii lagu dhawaaqay heshiiska hase yeeshee arrimihii waaweynaa sida furitaanka marinbiyoodka hormus ayaa weli la sugayaa iyadoona loo asteeyey in ay dhaqangasho kadib markii la saxeexay heshiiska maalinnimada jimcaha ee soo aadan caasimadda switzerland ee geneva su'aasha labaad waa marinbiyoodka hormus si buuxa ma loo furi doonaa maraykanku waxa uu sheegay ayaa warbixintu tiri in isku socodka maraakiibta si buuxa loo soo celin doono weliba si shuruud la'aan ah dhanka kalese iiraan waxay muujinaysaa in mustaqbalka lasoo rogi doono nidaamya iyadoo khidmad laga qaadi doono marka weliba oo doonaya in si amni ah uu ku maro marinbiyoodka hormus su'aasha saddexaad waa maxay iiraan ka heli doontaa heshiiskan dhinacyadu waxay ku heshiiyeen ayaa warbixintu tiri in la joojiyo dhammaan howlgallada milatari iyo in dib loo bilaabo dhoofintii shidaalka si kastaba ha ahaatee weli waxay uu muran ka taagan yahay lacagaha iiraan ee dhanka dibadda ku xaniban iyo habkii loo fududayn lahaa cunaqabataynta saaran xukuumaddan haddii iiraan shidaalkeeda si buuxa ay ugu dhoofisa caalamka intiisa kale islamarkaana laga qaada xanibaadaha ugu waaweyn ee ka saaran galbeedka waxay ku dangiigtaa ayaa warbixintu tiri guul sare waana arrimaha ugu waaweyn ee iiraan ay ka heli karta heshiiskan oo laga dhawaajin karo su'aasha afaraad waa labada dhinac ma isku fahmeen si buuxda waxaa jira fasiraado kala duwan oo ku saabsan qodobada heshiiskan middanna waxay ka dhalatay wadaxaajoodyo aanan toos ahayn oo ay yeesheen maraykanka iyo iiraan iyo in la adeegsaday isfaham guud halkii la samayn lahaa ayaa warbixintu tiri heshiis faahfaahsan oo kama dambaysa su'aasha shanaad waa goormee ayaa la daabici doonaa qoraalka buuxa ee heshiiskan weli lama cayimin ayaa warbixintu tiri waqtiga rasmiga ah ee la shaacin doono dukumeentiga heshiiskan balse waxaa keliya laga dhawaajiyey in maalinnimada jimcaha ah qalinka lagu duugi doono qodobadii la ysku afgartay arrintaasina waxay sababtay in faahfaahinno badan oo muhiim ahaa ay weli yihiin kuwa qarsoon su'aasha lixaad ee warbixintu ay soo bandhigtay waa israa'iil ma u hoggaansami doontaa qodobadii heshiiskan warbixintu waxay leedahay heshiiskan waxa uu wajahayaa mucaarad xooggan oo dhanka gudaha maamulka gumaystaha yuhuudda ah gaar ahaan qodobada la xiriira xabad joojinta lubnaan iyo xadidida ku timid dhaqdhaqaaqyada milatari ee maamulka gumaystaha yuhuudda ay ka samayn karaan gobolka su'aasha toddobaad waa ma la gaari doonaa heshiis niyukleer ah oo dhammaystiran kaasoo ka dhex dhaca maraykanka iyo iiraan marxaladda xigta ayaa warbixintu tiri waxaa la filayaa wadaxaajoodyo farsamaysan oo deg deg ah kuwaas oo ku saabsan barnaamijka niyukleerka iiraan kalsooni darradii jirtay muddada dheer ee labada dhinac ayaana ah caqabadda ugu weyn ee laga baqdin qabo in ay kala dhantaalaan wadaxaajoodyadaasi su'aasha siddeedaad ahna midda ugu dambaysa waa dagaalka dib ma u soo laaban karaa haddii ay fashilmaan wadahadallada niyukleerka ku saabsan waxay warbixintu tiri maraykanka waxa uu caddeeyey in weli uu haysto cadaadis milatari iyo mid dhaqaale oo uu saari karaa iiraan halka iiraan dhankeedana ay aaminsan tahay in dagaalkii ay la gashay muddooyinkii lasoo dhaafay maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ay ka heshay awood iyo saameyn dheeraad ah oo milatari islamarkaana aysan ka baqdin qabin duulaan kale oo kaga yimaada labadan dhinac gunaanadkii toddobaadyada soo aadan ayaa go'aamin doona isfahamkan haddii uu noqon doono mid guulaysta islamarkaana u gogol xaaray heshiis dhammaystiran ama haddii uu noqon lahaa xabad joojin kumeelgaar ah oo burburi doonta wakhti kooban kadib haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa trump oo si cad warbaahinta ugu hor wejigabxiyey netanyahu sheegayna in la'aantiis aysan jiri lahayn waxa loogu yeero israa'iil sida ay baahiyeen wargeysyo fara badan oo uu ka mid yahay the telegraph madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa hadallo culus waxa uu saacadihii lasoo dhaafay hawada u mariyey ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu iyo maamulkaasi isagoona sheegay in waxa loogu yeero israa'iil aysan jiri lahayn haddii isagu uusan u muujin lahayn garab istaag hadalladan ayaa muujinaya khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya labadan dhinac kuwaas oo muddo dheer loo arkayay saaxiibo siyaasadeed balse mar qura isku bedelay sida warbaahinta ka muuqata. Trump ayaa hadalladan waxa uu ka jeediyey shirka G7 ee ka dhacay gudaha waddanka Faransiiska mar uu ka hadlayay xaaladda Bariga Dhexe iyo dadaalada Mareykanka uu ugu jiro in uu ku soo afmeero xiisadda Iran, ayuuna ka dhawaajiyey in maamulka gumaystaha Yuhuudda uusan jiri lahayn garab istaagiisa la'aanti. Waxa uuna sheegay in hogaamiyaashii hore ee Mareykanka aysan garab istaag intan la'eg u muujin kayaanka sahyuuniga. Sidaasi daraaddeed waxa uu yiri, waxaan aaminsanahay in kaalinteeda ay muhiim u ahayd sii jiritaanka iyo badqabka Israa'iil. Warbaahinta caalamka ayaa hadalkan markii uu ka soo baxay Trump waxay sheegtay in khilaafka labada dhinac uu gaaray heerkii ugu sarreysay hadalkan iyo midkii ka horreeyay ee maalin ka hor uu ka jeediyey saxaafadda, isla markaana uu si toos ah ugu weeraray Netanyahu, ay muujinayaan in dhinacyadu ay sii kala fogaanayaan marba marka ka dambaysa. Sidoo kale waxay warbixintu tiri Netanyahu si buuxda ayuusan uga warqabin faahfaahinta guud wadaxaajoodyadii dhex maray Mareykanka iyo Iran, taasi oo sababtay in muxaafid iyo mucaaradba ay gudaha sahaynada ku kacaan Benjamin Netanyahu. Falanqeyaal fara badan oo darasa arrimahan ayaa gunaanadkii waxay aaminsan yihiin, ayuu wargeyska The Telegraph yiri, in haddii Trump uu muujiyey isbeddel xoogan oo uu ku sameeyey taageeradii Netanyahu, laga baqdayn qabo in sannadaha uu Trump ku sugan yahay kursiga aqalka cad saameyntii siyaasadeed ee Israa'iil laga weyn doono saaxadda siyaasadda. Warbixinta xigta waxay noqonaysaa dhammaadka saameynta Mareykanka ee Bariga Dhexe iyo qabiir Mareykan ah oo ku baaqaya in Washington ay ka baxdo gobolka. Wargeyska Foreign Policy ayaa baahiyey warbixin uu qoray qabiirka Ameerikaanka ah ee Stephen Cook oo aaminsan in dagaalkii uu Mareykanka la galay Iran muddooyinkii lasoo dhaafay uu muujiyey xaddiga awoodeed ee Washington ee Bariga Dhexe, isla markaana uu dib u soo nooleeyey baaqyada isa soo taraya ee ku saabsan in Mareykanka uu soo afjaray joogitaankiisa gobolka Bariga Dhexe. Stephen Cook oo ah qabiir sare oo ka tirsan golaha xiriirka dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in howlgalladii milatari ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku qaaday Iran aysan keenin guul istaraatiiji ah oo muuqata, inkastoo Trump uu ka dhawaajinayo guul afka baarkii ah, ayuu yiri. Cook waxa uu tilmaamay in heshiiskii 15-kii bishan ay gaareen Iran iyo Mareykanka uu muujinayo xaqiiqo ka duwan midii warbaahinta uu la horyimid Trump. Fashil mooyeena wax guul ah uusan ka dhexlin dagaalkii uu kula jiray muddadan dowladda Iran. Qodobada ugu waaweyn ee uu ninkan ka dhawaajiyey waxaa ka mid ah in weli aanan xal laga gaarin barnaamijka nuclearka Iran oo ka mid ahaa ahdaaftii ugu waaweyneed ee Mareykanka duulaanka uu ugu qaaday Iran, halka Tehran taasi beddelkeedba loo ogolaaday in ay dhoofiso shidaalkeeda muddo 6 maalmood ah iyadoo aanan meel cad lagu soo xirin arrinkii nuclearka iyo gantaalada riddada dheer. Sidoo kale waxa uu Cook yiri mustaqbalka isku socodka maraakiibta Mareykanka Hormuz ayaa weli mugdi ku jira. Mas-uuliyiin sarsare oo Iran ayaana sheegay in damaanada xorriyadda maraakiibta ay ku eg tahay keliya muddada 6 maalmood ah, wixii intaasi ka dambeeyana ay suuragal tahay in marka booliba laga qaado lacag canshuur ah oo gaaraysa ilaa $2 million. Qabiirka oo warbixintiisa sii wata ayaa isweydiiyey waxa dhab ahaantii Mareykanka uu ka faa'iiday dagaalkan uu ku qaaday Iran. Waxuuna yiri Washington xaaladeedu waa ay wacnayd ka hor duulaankan. Cook waxa uu sheegay in uu aaminsan yahay in waxa keliya ee Mareykanka dagaalkan uu kala soo laabtay ay tahay in uu waayey dhammaan waxyaabihii horey uu u haystay iyo saameyntiisii Bariga Dhexe. Waxuuna yiri tani waxay dib inoo xusuusinaysaa ka bixitaankii Ingiriiska ee khaliijka horraantii 70-meeyadii markii London ay soo afjartay joogitaankeedii milatari ee Bariga Suez, xilligaas oo Mareykanku uu si tartiib tartiib ah u buuxinayay kaalintaas, gaar ahaan wixii ka dambeeyey duulaankii Ciraaq ee Kuwait sanadkii 1990-kii. Warbixinta oo sii socota ayaa sheegtay in 15-kii sane ee lasoo dhaafay uu Mareykanku saameyn xoogan ku lahaa gudaha Bariga Dhexe. Sidaas oo ay tahay, ayuuna yiri ma uusan gaarin himilooyinkii ugu waaweynaa uu gobolka ka lahaa. Waxa uu Stephen Cook sidoo kale yiri Mareykanka haddii Bariga Dhexe uu ku sii sugnaado 10-ka sane ee soo aadan, saameyntiisa waxay ku soo ururi doontaa keliya dhanka badda oo uu kaga sugnaan karo saldhigga Baxrayn, maraakiib dagaal ayuuna ku dul hoyan doonaa kuwaas oo yaalla gunta badda. Dhulkana waa ay uga dhammaan doontaa saameyntiisa marka wax lagu dhistaa, ayuu yiri, awoodda Iran iyo saameynta xooggan ee ay ku leedahay gobolka. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيح لها حبا لنور المدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب غد في مجاري
maxaan ka naqaanaa macrakadii taariikhiga ahayd ee la magacbaxday hare taas oo jabkii ugu xoogganaa loogu geystay ciidamada Faransiiska ee gumeysiga ku joogay buuraha Atlantika ee waddanka Maqrib ama Morocco ku soo dhawaada warbixin arinka ku aadan iyo walaalkeen Xaarith Cabduqadir
marxaladu waa xilli ay si tartiib tartiib ah u kululaanayeen jihooyinka dagaalka ee daafaha dunida bilowgii waxay gaalada ugu yiraahdeen iska horimaadkii koowaad ee caalamiga waxaana dardar xoogan yeeshay heerarkii gumeysiga ee ku fidiyay inta badan wadamada caalamka islaamka waxaana ahayd kadib dhamaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka iyo dhicitaankii khilaafadii cusmaaniyiinta waxaa isla fatradaas jiray koox yar oo reer Morocco ah oo iyadu ku hoolaneyd muqaawameen iyo xaska caabin taasoo ku sugnayd buuraha cumqiga ballaaran ee Al-Andalus kuwaasoo ciidankii Faransiiska u dhigay casharkii ugu adkaa ee military ee uu kula kulmo dhammaan ololayaashiisii gumeysii kooxdan muqaawimada aan kaga hadli doono warbixintan insha Allah waxay ku guuleysteen inay laayaan inta badan ciidanka tirada badnaa ee Faransiiska u soo diray si uu dabar gooyo dalkoodana u qabsado waxaana dagaalkaas taariikhda Morocco kaga jira magaca macrakadii Al-Hari Al-Hari waa magac luqada Amaasiiqiga ah waxaan ula macnu yahay bakhaar ama kayd waxaana loola jeedaa tuulo yar oo ku dhow magaalada Buuraleeda ee Khaneefra taas oo xarunta deegaanka ay caan ku yihiin qabaailka Zayan ee Amaasiiqiinta dalkan waxaa si gaar ah loo xiriiray magaca hoggaamiyihii lagu magacaabi jiray Muuxa oo Xamu Azayani oo ka mid ah astaamaha ee tusaalayaasha loo soo qaato muqaawamada iyo xaska caabinta ee caanka ku ahayn muslimiinta Morocco qisada malxamadan waxaa diiwaan geliyay qabiilo diida inay u hoggaansamaan gumeysigii Faransiiska kaas oo adeegsanayay xoog iyo xeelad xilli uu dalkaas isugu daray duqeynta madaficda ee daafaha dalka iyo heshiis uu ka qaatay suldaankii maamulayay si uu u helo xaqa xukunka qabsashada waddanka Morocco iska horimaadkan waxa uu yimid xilli uu socday olole military oo Faransiiska uu ku doonayay in dhulka Morocco uu ku hooskeeno maamulkiisa kadib markii suldaanka lagu qasbay inuu qalinka ku doogo heshiiskii maxamiyadda ee sanadkii 1912kii iyadoo ay jiraan xasuuqyo ciidanka Faransiiska ka geystay qaybo ka mid ah Morocco sida ka dhacday gobollo kale oo qoyga Afrika ah oo ku hoos jira gacanta ixtiraalka ayaa dagaalka Al-Hari waxa uu qarxay dabayaaqadii 1914kii gaar ahaan dhul adag oo Buuraley ah kuna yaal mandaqada dhexe ee Al-Andalus halkaas ciidankii Faransiiska waxa uu kula kulmay khasaarihii military ee ugu weynaa Abid uu ku arko gudaha dalka Morocco waxaana lagu dilay dagaalkaasi qiyaastii 700 askari sida uu qirtay Faransiiska qudhiisa fudaydkii uu ciidankii Faransiiska ku qabsaday dhulal ballaaran ee ku fidsan ee Morocco bari iyo galbeedba wuxuu isu beddelay caqabad adag kadib markii uu soo gaaray ciidankaasi dhulka Buuraleyda ah waa dhulka buuraha Adalas ee u dhaxaya magaalada Fas oo ahayd caasimadda Morocco xilligii gumeysiga iyo magaalada Marrakesh oo ah caasimadda taariikhiga ah ee dalka iyo sidoo kale buuraha u dhaxaya Fas iyo xuduudaha bari ee Morocco halkaasoo Faransiisku ka soo galay dhinaca Algeria oo markaas gumeysigiisa ku jirtay dhulka buuraha Adalas waxaa noqday bartilmaameed muhiim ah oo ku jira siyaasadda Faransiiska ee ugu yaraan xasilinta amniga taasoo dhab ahaantii macnaheedu yahay in awood militari lagu qabsado dadka iyo dalka laguna xakameeyo buuraha Adalas ee hoy u noqday kooxihii ugu muhiimsanaa ee muqaawamadii hubeysneyd kuwaasoo iyagu ahaa kuwa si cad isaga diida inay aqbalaan heshiiskii maxamiyadda ee Faransiiska ku qasbay suldaankii maamulayay dhulkaasi lagu magacaabi jiray Cabdulxafiid sidoo kale gobolkaasi waxa uu noqday Faransiiska meel istaraatiiji ah maadaama in dhulkaasu ka maqnaado gacantiisa gumeysi ay ka hor istaagaysay inuu si buuxda u maamulo dalkaasi oo dhan buurahaas waxay sidoo kale lahaayeen muhiimad gaar ah dhinaca kheyraadka rabaaniga ah sida macdanta keymaha iyo halka ay biyuhu ka soo burqadaan masaadirta taariikhda sidoo kale waxay xusaan hadal uu yiri Hubert Liaouti oo ahaa wakiilkii gumeystaha Faransiiska ee Morocco kaasoo sheegay in buuraha Adalas ay fursad siiyaan kacdoono ka dilaaca meelo kale gaar ahaan dhulalka banaan maadaama shacabkii wax iska caabinta u arkeen buurahaasi meel ay gabaad ka dhigtaan iyo saldhig istaraatiiji ah ka soo abaabulan weerarada ka dhanka ah gumeystaha ku soo duulay dhulkooda kadib markii ciidankii Faransiiska uu ku guuleystay in uu gacanta ku dhigo magaalada istaraatiijiga ah ee Taza oo isku xirta magaalada Fas oo ahayd caasimadii Morocco ee waqtigaas iyo magaalada Oujda oo ku taal xadka Algeria waxa mandaqad aad dalas ay noqotay mudnaanta koowaad ee ciidankii Faransiiska dadka ku nool deegaanadaas ay si aan kala har lahayn kol horaba waxa ay wa qayb qaateen halgankii hubaysnaa maadaama ay ka falcelinayeen weeraradii ugu horeeyay ee Faransiiska uu ku qaaday dhulka Marooko hoggaamiyaha qabiilka Muuxa Xamu Azzayani ayaa ciidamadiisa u diray inay u gurmadaan qabaailkii Shaawiya kuwaas iska caabin xoogan ka weeday qabsashada magaalada Daarul Bayda sanadkii 1907-dii markii ciidankii Faransiiska uu go'doomiyay buuraha Adalas ayaa Muuxa Xamu waxaa loo diray fariimo iqraa ah oo lagu soo jeedinayo kuwaas oo ku xusnaayeen ballanqaadyo isla markaana lagu doonayay in lagu qanciyo waxaa ka mid ah ballanqaadyo sida hadiyado qaar ah in loo aqoonsado hoggaamiye rasmi ah oo matala qabiilka Zayaan hadii uu aqbalo gumeysiga sidoo kale maamulka gumeystaha Faransiiska oo dhisnaa Maghrib ayaa isku dayay inuu tanaasulo hoggaamiyahaasi iyagoo u maraya siyaabo kala duwan oo gudaha ah tusaale ahaan iyagoo adeegsanaya qaar ka mid ah wasiiradii iyo madax dhaqameedkii hoostagay dowladdii makhsiniyada balse dhammaan boqorshayaashaasi waa lagu fashilmay oo waxa uu iska diiday bandhigyadii loo soo jeediyey ee lagu damacsanaa inuu soo dhiibo ama uu noqdo xubin ka mid ah dabarlashada ka amar qaadanayay Faransiiska hoggaamiyahan doortay waxa iska caabinta iyo muqaawamada ayaa sii waday adkaysiga iyo dagaalka isagoo xitaa la dagaalamay qabiilo la saftay gumeystaha kuwaas ku dhumaalaysanayay buuraha adag waxa uu dagaalkiisa ku dhisnaa xeelada dagaal ee loo yaqaan xarbul cisaabaadka ee ku dhisan weeraro kadis ah iyo dib u gurasho degdeg ah ciidankii gumeysiga Faransiiska ayaa xagaygii sanadkii 1914-kii go'aansaday inuu weerar ku qaado magaalada Khaneifra oo ahayd caasimadda gobolka Zayaan si dhulkaas ay gacanta ugu soo dhigaan howlgalkan ayaa bilaabmay bishii Juun iyadoo loo adeegsaday awood militari oo ballaaran oo ka koobnayd 10 cutub 7 guuto iyo 7 madfaac taasoo gaaraysa qiyaastii 15 kun oo askari iyo 360 sarkaal kuwaasoo si isku mar ah ugu dhaqaaqay dhanka magaalada Khaneifra kadib iska horimaadyo dhexmaray labada dhinac ciidankii Faransiiska ayaa go'aansaday inay ka faa'iideystaan jiraalka adag iyagoo weerar ku qaaday xariyaha muqaawamada si ay u burburiyaan weerarkan ayaa bilowday 12-kii Noofeembar 1914-kii markaasoo ay bartilmaameedsan ciidamadii Faransiiska teendhooyinka ay deganaayeen haweenka iyo carruurta isla markaana ay boob ka sameeyeen guryaha iyo xoolaha iyagoo u arkay in dagaalka uu kol hore dhammaaday hoggaamiye Muuxa Xamu Azzayani ayaa hoggaaminayay ciidamadii difaaca Khaneifra waxaana dadka deegaanka u soo ragashay inay 5 maalmood ay u dhabar adeegaan dagaalka isla markaana iska caabeen ciidamadii Faransiiska ugu dambeyn Faransiisku waxa uu gacanta ku dhigay magaalada 12-kii Juun halkaas oo Muuxa Xamu iyo ciidankiisa ay u qaxeen dhanka buuraha iyagoo bilaabay dagaal dhumaalaysi ah waxaana dhulka buuraleyda ay ku weerareen kolonel Faransiis oo ka baxay gobolkaasi loogu dilo dagaalka Jarmalka xilligaas oo socday dagaalkii koowaad waxa gaalada ugu yeeraan tanina waxa ay ku qasabtay Faransiiska inuu difaac ku ekaado halkii uu sii wadi lahaa duulaanka markii uu bilowday xilliga deerta Muuxa Xamu iyo ciidankiisa waxa ay ka soo degeen buuraha oo barafka uu daboolay waxana ay degeen meel ay ku kulmaan wabiyada Saru iyo Shabuka oo ansaas kaga fogeen tuulada Alhaari Faransiisku waxa ay arrintan u arkaan caqabad iyo iska horimaad cusub waxana ay go'aansadeen inay weerar ku qaadaan ciidamada muqaawamada inkastoo amar lagu siiyay inay difaac ku ekaadaan sida uu sheegay jeneraalkii Faransiiska lagu magacaabi jiray Augustin Guillaume ciidankii Faransiiska ee weerarka qaaday ayaa la kulmay khasaare aad u weyn kolonel militari ayaa habeenkii dhaqaaqday balse markii ay soo noqdeen waxaa la arkay dhaawacyo iyo burbur aad u badan askartii soo badbaaday waxay dib ugu soo laabteen Khaneifra iyagoo warkii masiibada sida khasaaraha rasmiga ah ee Faransiiska ayaa ahaa mid culus 43 sarkaal iyo 2,232 askari oo howlgalkaas ka qayb qaatay waxa 43 sarkaal laga dilay 43 sarkaal waxaana tirada askarta halaagsanta lagu qiyaasay 509 askari halka 176 askari iyo 5 sarkaalna ay dhaawacmeen waxaa la sheegay in kaliya 5 sarkaal ay si nabad ah ku soo laabteen taasoo ka dhigaysa dagaalkaasi mid ka mid ah jabkii ugu xumaa ee Faransiiska uu kula kulmo qoyga Afrika waxaana talaabadan guul weyn u ahayd qabaailkii Zayaan si kastaba qaar ka mid ah taariikhyahanada ayaa shaki geliyay tirada rasmiga ah ee Faransiiska kaga dhintay dagaalkaasi maadaama gumeystahan uusan tirin askarta kale aan ahayn Faransiiska ee isaga ku safka ahaa dhinaca kale muqaawamada Marooko waxa ay muujisay geesinimo iyagoo markii ay galeen dagaalkaasi helay taageerada qabaailkale waxaana ay daba galeen ciidankii Faransiiska ee isku dayay inuu si xaaladaysan u baxsado taasoo dagaalka ka dhigtay guul ballaaran oo ay gaareen muqaawamadii uu hoggaaminayay Muuxa Xamu Azzayani 16-kii Noofeembar 1914-kii hoggaamiye Muuxa iyo 3,000 oo dagaalyahano ah ayaa weerar waxay ku qaadeen ciidan Faransiis ah oo gargaar u weeday kuwa Khaneifra ku sugnaa iyadoo weerarkaas khasaare culus lagu gaarsiiyay ciidamada Faransiiska oo isugu jira naf iyo maalba marka laga hadlayo shakhsiyadda hoggaamiyahan waxaa magaciisa dhabta uu yahay Maxamed ibn Xamu waxaana uu dhashay sanadkii 1817-dii waxaana uu ka soo jeeday qoyska Amaziiqiga ka tirsan qabiilka Idxarkaad ee Zayaan waxaanu si wanaagsan ugu hadlayay afka carabiga iyadoo uu lahaa awood qabiil oo xooggan oo ay ka mid ahaayeen xubno badan oo qoyskiisa ah. Waxaanu caan ku ahaa fardafuulka iyo xirfadda dagaalka. Markii hore wuxuu ahaa hogaamiye uu magacaabay suldaankii lagu magacaabi jiray Xasanul Awal si uu u maamulo gobolka, balse markii uu suldaanku aqbalay fargelintii Faransiiska kuna raali noqday gumeysigooda iyo hogaamiyaan, waxa uu ka baxay xulifadii, waxaana uu doortay jidka xaska caabinta isagoo diiday xitaa taageerada quwadaha kale sida Jarmalka iyo Cuhmaaniyiinta. Guushiisii dagaalka Al-Ahari kadib waxa uu sii waday halganka ilaa sanadkii 1920-kii, markaas uu si kama ah ugu dhintay xabad uu riday mid ka mid ah wiilashiisa intii lagu guda jiray dagaal, waxaana lagu aasay isla gobolkaasi. Halkaasna waxaa ku dhammaatay sheekadiisii halyeynimo. Marka laga hadlayo qabaailka Azayaan, waxaa lagu yaqaanay geesinimo, nidaamka iyo sidoo kale xirfad dagaal. Taasina waxay ka dhigtay kuwa ka adkaaday ciidamo ka awood badan. Waxay lahaayeen taariikh dheer oo dagaal iyo difaac ah, waxaanay u arkayeen dagaalka waajib lama huraan ah. Qaadashada hubkan waxay dhexdooda ka ahayd sharaf iyo raganimo. Xitaa kuwada saboolkana waxay ahaayeen kuwa hubaysana. Faransiisku ma uusan ku guulaysan inuu si buuxda u xakameeyo buuraha Adalas ilaa 1980-yadii, kadib dagaalo badan oo qaatay muddo dheer. Qiyaasta khasaaraha ayaana tilmaamaysaa in kumanaan askari oo Faransiis la dilay, halka 400,000 oo Amerikaan ahayn ay ku nafwaayeen dagaalada ee duqeymihii Faransiiska. Dagaalka Al-Ahari ayaa weli waxaa loo arkaa mid ka mid ah casharada militari kuwa ugu adkaa ee Faransiiska uu kula kulmo gudaha dalka Marooko.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
wahagaag guudahan intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballannahay inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh.